السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دوغزانغو كتك إيمان أهل السنة والجماعة، katika msikiti wetu huu Masjid Aisha Ummi al-Mu'minin Ummi Abdullah As-Siddiqa bint As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma, na katika usiku huu ambao twamuomba Allah aujalie kuwa ni laila mubaraka. وفي هذا اللقاء نكتيكا مكتانو هايا أمبايو تموم الله أيجالي لقاء مبارك تنينيليا نيالي أمبايو تليا أنزيانا مسجد رضا كزنغنزيا مسألة مزيمة يا التربية نتليون جانا ولله الحمد معنى يا التربية في اللغة وفي الاصطلاح، كذلك تليون جانا مكانة التربية في الإسلام، واستحضرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن كلام سلف هذه الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. نا تلأهيدي يقوم با تتوليزا ولمحاضرة أمباو حيكو يمكنك ولكو إزكانك كماليزيكا كتكسكموجا kwa vile vigawanyo ambavyo tumeviona vina umuhimu kuvisema mbele ya Waislamu. Lengo tunufaike sisi wasemaji kwanza, kadhalika wanufaike ndugu zetu Waislamu ala ikhtilafi madhahibihi. Na leo biidhnillahi alwadud katika jilsa hii insha Allah taala tutataja baadhi ya sifa ambazo wanatakiwa wale walezi wajipambe kwazo. Kuna sifa ambazo almurabbi annajih, mleaji anayetaka kufaulu katika malezi yake, basi kuna sifa au baadhi as-sifat wamezitaja baadhi ya ahli ilmi kwamba murabbi kwa maana mlezi atakikana ajipambe na sifa hizo, na kila ambapo hizi sifa zitazidi kwake, basi ndivyo ambavyo ufaulu wake katika kusukuma gurudumu la malezi ndipo utazidi kuwa mzuri katika hali ya kuwalea watoto wake au walio chini ya himaya yake, na hilo ni baada ya taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlezi anaweza akawa ni baba, qad yakunu al-murabbi aban أو أمًا أو أخًا أو أختًا أو عمًا أو جدة أو خالة أو غير ذلك. ملزم أنويزا أكاوا بابا نديه أصلي نهو إنجيه كوني بابا بابو وإن علو أو أنويزا أكاوا ملزم إماما كما أريبو لليوى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. Mlezi anaweza akawa ni kaka na mlea ndugu yake kama alivyolelewa al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika anaweza akawa mlezi ni dada au akawa mlezi ni ammi baba mkubwa au mdogo, au anaweza akawa mlezi babu, mjomba na wengineo. Na hili halimaanishi ya kwamba mlezi anaweza akapwekeka akawa peke yake. Ikiwa ni baba, basi ndio huyo huyo, au tukimtaja kwamba ni ammi akawa ndio huyo huyo. Wanasema mlezi si lazima awe baba peke yake au kaka peke yake. Kila yule ambaye yuko pembizoni mwa mtoto, basi ana mchango wa malezi, ya ima amedhamiria au hakudhamiria. Anaweza akawa ni baba wa watu wengine na watoto wengine, lakini anapomuona mtoto anafanya baya, anamkemea na anamuita, anamnasihi. Si lazima awe tu baba au kaka au kadha, lakini pia huenda wakawa walezi walio pembezoni mwa yule mtoto ambaye tunamkusudia hapa. Ni zipi hizo sifa ambazo atakikana mlezi ajipambe nazo? Kuu katika hizo, na imetangulizwa kwa umuhimu wake, ni sifa ya al-ilmu. Al-ilmu, mlezi anayetaka mafanikio katika malezi yake awe amejipamba na elimu. Haambiwi awe na ilmu mithili ya ilmu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, au awe na ilmu mithili ya ilmu ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya au Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abd al-Rahman au al-Allama Ibn Baz أو العلامة ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. بل نما كدريو فلاني تو وانا يا كدريا وانا وزوني كما كياسي هيكي بس يتوشى كمزازي مليزي آوينا كيوانغو هيكي كتك علمو كيم سيدية كتك كويندشا كسكوما غرلومو لما ليزي وتتواكي. Na ilmu inayokusudiwa hapa ni al-ilmu shari'i, ni ile ilimu ya kisharia. Ilmu ya kisharia ni ilmu ya kitab na ilmu ya sunna. Na makadirio na kiwango cha ilmu ambacho hutakikana kwa huyu mlezi, qad haddadahu al-ulama, makadirio ya ilmu hiyo walishaikadiria wanawazuoni wetu wa Kiislamu kwamba alqadru alladhi yatawaqqafu alayhi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha au mu'amalatin yuridu alqiyam biha fa innahu fi hadhihi alhal yajibu an ya'rifa kayfa yata'abbadu Allah bihadhihi alibadah وكيف يقوم بهذه المعامله. هيا من تاج العلامه العثيمين رحمه الله تعالى عليه. كما مقدريو ambayo atakikana awe nayo ni ilmu ile ambayo yatasimama matendo yake ya kiibada anayoyataka kuyatenda mpaka apatikanishe ilmu hiyo. Mzazi huyu au mlezi huyu awe na ilmu juu ya masaili ya kiibada ambayo anayatenda. Mzazi si anasali? Mlezi si anasali? Anajua kuswali? Anajua kuipeleka sala yake kwa mujibu wa zile sifa za sala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ala hay'atihi dhahira? Sifa ya sala ya Mtume ambayo as-sahabatul akarim radiyallahu anhum ajma'in wamefanya kazi kubwa katika kuisifia sifa ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kiasi kwamba hakuna yeyote atakayekuwa na udhuru katika wale ambao hawawezi kuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hana udhuru Muislamu. Baadhi ya ahli ilmu wanasema hawa masahaba walikuwa kal kamera almusajjila, ni mithili ya kamera inayorekodi. Wasoma kitab, mathalan kitab sifat salati an-nabi cha al-allama al-muhaddith Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah, unakisoma kitab unaiona sifa ya sala ya Mtume dhahir. Hawakuacha kitu mpaka ukaaji wa vidole vya miguu ya Mtume vipi vinakuwa wakati wa sijda, masahaba wametunukulia. Mpaka ukaaji wa vidole vya mkono katika goti wakati wa kurukuu, masahaba wametusimulia vipi vinakuwa. Bali macho yake yanaposali yanatazama wapi, pia wametuhadithi kwamba ya imma yawe yanatazama sehemu ya sijda au yanatazama kidole chake cha shahada. Bali wametuambia vipi inakuwa rukuu yake alayhi salatu wassalam, kwamba lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalika, na alikuwa anaporukuu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakiinamishi kichwa chake wala hakisimamishi wima mithili ya nyoka anayetaka kugonga, la, lakini kichwa chake huwa ni baina ya hali mbili hizo. Ukiulizwa kimeinama, wasema hapana. Kimesimamishwa, wasema hapana. Baina dhalika, na mgongo wake unavyonyooka, lau kama atakuja mtu kumwaga maji juu ya mgongo wake hayaanguki jinsi ulivyonyooka mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huna udhuru. Sasa wawaje mlezi wakati bado hujajilea? Ni ilmu gani awe nayo? Ni ile ambayo yatasimama mambo yake ya kiibada hayatokuwa sawa mpaka awe nayo ilmu hiyo. Tukatoa mfano kwenye masala ya swala. Lakini je, wajua kufunga? Mlezi mwenyewe huyu anajua kufunga? Anajua taratibu za saumu? Anazijua mubtilat as-saum والمفطرات؟ كأوى نكوان وتعلم أنباته كتموزيشة كتكليزة إبادة زاكة زنازم كبير. أو معاملة يريد القيام بها أو معاملة أنباو أتاك أو فاني ana ilmu na muamala huo, ana biashara yake fulani ataka kuifanya, ana muamala fulani wa kibiashara ameubuni, ana ilmu nao,
anajua miko ya Kiislamu katika biashara yake hiyo? Kila anaingia kwenye muamala lazima ausome muamala, asiingie kwanza akafanya kisha akafanya madudu eti ndipo anawatafuta mashekhe. Sheikh, kuna muamala fulani nimeufanya, nasikia una shubha. Yani wasikiaje una shubha? Kwa nini mpaka uliposikia una shubha ndipo wahoji? Kwa nini hukuwa na maarifa juu ya huo muamala kabla? Kila jambo lipeleke kwa ahlul ilmi. Kuna kazi yangu ya aina hii, nataka nitoe mkopo kwa mfumo huu, sijaanzisha bado, lakini dhamira ninayo, nitafanya kadha, nitaweka sharti hili, akinilipa hivi nitampa hiki, likoje hili kisharia? Muamala wa aina yoyote, sababu muamala ni kutaamaliana pande mbili, mtu na mtu, mtu na watu, watu na mtu, watu na watu, muamala. Wanasema katika hali kama hii ni wajibu kwake huyu mlezi ajue vipi anamwabudu Allah na vipi atasimamia hali zake hizi za miamala, awe na ilmu. Wa idha kana almurabbi jahila ay bishar fa inna awladahu yansha'una 'ala albid'a wal khurafat. Hatari ya kutokuwa na ilmu huyu mlezi, kwa sababu watoto wake watakuja kuleleka katika mazingira ya kubaki katika bid'a na mambo ya kiuzushi na ya kiukhurafi, asipokuwa ana ilmu kwa makadirio yale walioyataka ahlul ilm. Bas aelewe na afahamu kwamba watoto wake hawa ambao tuliona jana kwamba ni amana amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, watakuja kuwa katika mazingira ya kiuzushi, mazingira ya kiukhurafi. Bali waqad yasilu al-amru ila ash-shirk al-akbar, na huenda lisiishie hapo tu, wakaenda mpaka kuyafanya mambo ya ushirikina mkubwa ambao unawatoa katika dini ya Kiislamu. Umuhimu wa mlezi kuwa na ilmu. Kinyume chake, mlezi huyu atakapokuwa hana ilmu, hata kwa yale makadirio machache walioyakadiria ahlul ilmi, watarajia nini kwa wale anaowalea? Watarajia kitu gani kwa wale ambao wako chini ya saitara na himaya yake? Atasibu kweli kwenye malezi huyu? Hawezi akasibu katika malezi, hawezi akapatia katika malezi. Na waqi'i na uhalisia tunaoishi nao ni dalili juu ya haya tuyasemayo. Lau kama atapatikana mtu kuziangalia hali za watu, atakuta kwamba jumla al-akhta, mengi ya makosa, al-aqadiyya wa ta'abudiyya, mengi ya makosa ya kiitikadi, mengi ya makosa ya kiibada, watoto wameyarithi kutoka kwa baba zao na mama zao. Itikadi, mtu anaitakidi aqida shirkia, anaitakidi juu ya mizimu, anaitakidi juu ya jadi, sisi tuna jadi yetu, sisi tuna mwaka kogwa wetu, sisi tuna tambiko zetu. Si tu kwamba wanafanya mambo ya kibidaa, bali huenda wakaifanya mpaka mambo ya kishirikina. Sisi tuliwaona wazee pale wanapojenga nyumba, kabla ya kuhamia huchinja mnyama. Wewe wahamiaje kwenye hiyo nyumba hujachinja mnyama? Utatokewa na mambo kadha wa kadha. Chinja, wanachinja lengo lao ni kutafuta himaya na ulinzi kwa majini. Kwa utakuta mengi ya makosa wanakuwa nayo watoto ni natija ya malezi walioyapata kwa wazazi wao, ima ni mambo ya kibid'a, bali kuchupa zaidi ya hapo watu wakayafanya mambo ya kishirikina, wameyarithi kutoka kwa wazazi wao. Lau wazazi wale wangelikuwa na maarifa, wangelikuwa na ilmu, hususan mambo ya tauhid na mambo ya kiitikadi, huenda wasingelifika huko. Kwa watoto hawa watabaki katika mazingira hayo hatarishi mpaka pale Allah tabaraka wa taala kwa taufiki kutoka kwake awape yule ambaye atawafundisha kheri na awalee juu ya misingi ya kheri. Sio kupitia kwa hawa wazazi, watu wengine. Taufiki sasa hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa taala, akawapa watu fulani watakao wasomesha kheri, kuwalengesha katika kheri. Wingi wa mliopo hapa si wazazi wenu, ambao ni hidaya, ni sababu ya hidaya hii mliokuwa nayo juu ya da'watu salafia. Kweli si kweli? Wengi wenu, illa man rahimahullah wa qalilun ma hum. Takuta wewe kijana, wazazi wako si salafi, si wa kike, si wa kiume, si salafi, bali huenda wakawa wao ndio wanaokupiga vita juu ya manhaju salaf. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa taufiq na hidaya ipo mikononi mwake, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, amekuongoza. Hadaka Allahu lililtizam, Allah amekupa hidaya kuwa ni mwana sunna. Kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum, na nyinyi mlikuwa kama wale kabla, nyinyi kabla ya hii hidayah mlikuwa kama wale. Nani kakuweka hapo? Allah. Famanna Allah, Allah amekupeni neema yake katika hilo. Qatratun min faydhi judika تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا كذلك كنتم من قبل. قل واط أيها المسلم السني السلفي وذراو والأنباه وابو كما ويوي. قل واط قل واطك وتزامك وجيتش لذراو عين الازدراء عين الاحتقار وزنغتيه واو كالمرضى يحتاجون الى العون مثيل وغنجو هوا ونهتاج مساعدوك. دكتاري ام بداوا مغنجو مغنجو ام بيجا كوف دكتاري haghadhibiki daktari. Ikifeli njia hii ya kumtibu, aangalia njia nyingine, na ikifeli hiyo atazama nyingine. Kwa wengi Allah tabaraka wa taala anawapa kwa njia azijuazo yeye, watu ambao watawaelekeza kuna kuheri, kal ulama wadduati, kama vile wanawazuoni na madai wal ikhwani salihin, na ndugu waliowema. Mtu tu apendelea kheri akufuata. Baba yako si baba yako, kaka yako si kaka yako. Laisa tarbituka bihi alaqatu rahim, hakuna alaqa ya kiudugu ambayo ipo baina yenu. hakuna alaka ya kinasaba baina yenu, basi amekupendelea khairi. Sikiliza hii, sikiliza hii mada. Wangapi husikika wakisema mimi baada ya taufiki ya Allah kisha shekhe fulani, mifahamu idawa. Baada ya taufiki ya Allah kisha shekhe Abul Fadl al-Qasimi hafidhahu Allah, ndiyo sababu ya kuifahamu hii da'wa. Baada ya taufiki ya Allah kisha shekhe Abu Muhammad al-Hasnu. Baada ya taufiki ya Allah shekhe Abu Arqam Ali Mas'ud. Baada ya taufiki ya Allah shekhe Hamad Nasir. Almuhim, kila mmoja huwa na marejeo yake. Ndugu yako wakinasaba la kwa lau, kama jambo lingebaki kwa wazazi, mzazi jahili hana ilmu, usingelifika huko. Mzazi anapokuwa hana ilmu hii ambayo makadirio yake wameyataja ahlul ilmi, huwa ni sababu ya kuwaekea uzio watoto wake baina yao na haki. Mara nyingi huwa hivyo, huwa ni sababu ya kuwaekea uzio na kizuizi watoto wake baina yao na haki, kwa sababu tu ya ujinga aliyokuwa nao. Bali huenda haki akaifanyia uadui kwa kuwa tu haiendani na yeye, si mambo aliyoyaona kwa wazee wake, si mambo aliyoyaona kwa mashehe wake waliotangulia. Kwa itikadi yake wao walikuwa wana ilmu kuliko huyu mtoto wa juzi. Wewe utakuwa na ilmu kuliko shekhe fulani, yani yule shekhe fulani, yule marehemu mzee fulani, shekhe wa sehemu yetu hii hakuwa na ilmu. Ilmu hii ya haki ya sawa umekuja kuijua wewe wajuzi, wewe si wazaliwa juzi, tukuona umeipata wapi haki hiyo? Hujja firaunia aliyesema kumwambia Musa, alam nurabbika fina walida walabithta fina min umrika sinin wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin. Ukuzaliwa wewe hapa mdogo, sisi tukuona ukaishi nasi sehemu ya miaka yako, uliishi nasi ukafanya lile tendo lako lile ulilolifanya, na wewe ni katika wenye kukaa na fadhila. Wewe waleo, wewe waleo wa kuyasema haya, kwa nini hafahamu haki? Na wanatuambia ahlul ilm, wa man jahila shay'an aadahu wa aada ahlahu, asiye lijua jambo mara nyingi hulipiga vita na huwapiga vita watu wake. Hajui, kwa huenda akaipiga vita haki kwa kuwa haijui, au anaipiga vita haki kwa kuwa inakwenda kinyume na yale aliyoyazoea kutoka kwa ajdadi. Wangapi wanaipiga vita da'wa tusalafi katika wazazi? Anasimama kidete anaipiga vita da'wa tusalafia na kuipa majina mabaya, al-alqab al-munaffira. Wako wengi, lakini lau angelikuja akakaa akatega sikio, alafu akakaa akatafakari juu ya yale anayoyasikia, sio kuyasikia kwa watu wabaya wanaoizungumzia, la, akaisikia kutoka kwa wenyewe wanaoilingania, angeona kuna tofauti kubwa kabisa baina ya yale yanayosemwa dhidi yao na yale waliokuwa nayo katika usafi wa manhaji. Wako wengi watu hao. Sisi tukidarsisha katika baadhi ya masajid, tuna mifano. Kuingia mtu msikitini mathalan, waweza kumwona ameingia amenyoa kidevu chake, amekaa ukuta wa nyuma ya msikiti, yani mwisho kabisa wa msikiti, kaegemea kana kwamba hahusiki na ile darsa pale, labda ana shughuli yake tu ataka kutoka, lakini anakaa anatega sikio baada ya wakati anasikiliza. Akija mtu kama huyu, sisi tunasema kwenye mioyo yetu, huyu ni katika wale ambao wameambiwa mabaya dhidi ya hii dawa, kwa hiyo amekuja kuhakiki yale aliyoyasikia. Kwa takaa tatega sikio, unamwona ameghadhibika, iko kwenye darasa lakini kama vile ana ghadhab, lakini kidogo kidogo, hii ni haki, hii ni haki, hii ni haki. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, haki ni hii. Aanza kulainika yule mtu, mara kuna kitu cha furahisha akafurahi na yeye, wamwona acheka kidogo, alafu arudi pale pale anakasirika. Siku ya kwanza, siku ya pili iko hivi, siku ya tatu waona aanza kusogea kutoka kule nyuma, asogea sogea sasa. Aja huyo. Siku nyingine mara mwisho waja kumkuta yuko nyuma ya safu ya talaba al-ilm. Mara anakwenda wamwona avaa kanzu. Aja na kanzu naye bado kidevu chake kwa vile vile kama balbu. Lakini kidogo kidogo, mara kaacha ndevu, mara kanunua kitabu, mara kufuata ustadh, naomba kunia, aomba kunia na yeye, ajua kunia zatolewa na mashehe. Almuhim, masala yako hivi, lau angelikaa akatafakari akasikiliza akatega sikio, kwani hawa wanayapi? Hebu nipeni CD zao, hawa wanayapi? Nipeni audio zao. Ndio maana maneno ya Allah kuambia kufaru Quraysh, qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furaja thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adhabin shadid. Sema Muhammad, waambie kufara Quraysh, innama a'idhukum biwahida, na waasa kwa jambo moja pekee, moja tu. Lipi hilo? Antakumu lillahi, musimame kwa ajili ya Allah. Toa misimamo yako hasi, toa jazba zako hasi, simama mutajarridan lillah, lengo liwe ni Allah, lengo liwe nataka kufahamu usawa wa dini na haki ya dini. Simameni lillah mathna, simameni wawili wawili, kwa maana simameni mkiwa mko wengi. Mnapokuwa wengi mkalitafakari jambo, ni sehemu ya kupatikana tija. Wingi ni maarifa. Simameni wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, wengi wengi, mulitafakari hili kwa ajili ya Allah. Ondoweni misimamo yenu na chuki zenu. Au akae mtu peke yake apwekeke, thumma tatafakkaru. Mkishakuwa na hiyo ikhlas katika kuiendea haki, kisha sasa hebu fikirieni, fikirieni, fikirieni juu ya yale ayasemayo Muhammad. Mfano chukueni maneno yake, yapimeni, kwani asemaje Muhammad huyu? Heraklu adhimi Rum alipokuwa kule Sham, akajiwa na habari kwamba imekuja kibiashara misafara ya Waarabu, akaagizia aletewe Waarabu hao waliotoka Makka. wakaja. Alikuwepo Abu Sufyan zama za ukafiri wake radhiyallahu anhu, hakuwa akijua Kiarabu. Hiraqli ana mkalimani, baada ya kuingizwa wale Waarabu kwenye ukumbi mkubwa, akaamrisha milango yote ifungwe. Adhimu mfalme. Kisha akauliza, nani katika nyinyi ambaye ana ukaribu wa nasaba na huyu bwana anayedai kwamba yeye ni nabii? Akajitokeza yeye Abu Sufyan, akasema ni mimi hapa. Nani wewe kwake? Akasema ibnu ammi, yani Muhammad mtoto wa ammi yangu. Ukiangalia nasaba ya Abu Sufyan na nasaba ya mtume wanakutana ima kwenye babu wanne wa Abu Sufyan, wanakutana na babu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli ndugu yake katika nasaba, mtoto wa ammi yake kweli. Akamuuliza masaili mengi, miongoni mwa hayo anakuamrisha nini? Akasema anatuambia ubudu Allah wala tushriku bihi shay'a watruku ma yaquluhu aba'ukum. Anatuambia tumuabudu Allah, tusimshirikishe yeye na kitu chochote, tuachane na yale wanaoyasema wazazi wetu katika mambo ya kishirikina na mengineyo. Na mengine katika maswali aliyomuuliza, anafanya khiana huyo? Hal yaghdur? Akasema la. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Hal qataltumuhu? Mlishawahi kupigana naye huyo? Akasema na'am. Kaifa kana qitalukum iyyahu? Mapambano yenu kwake yalikuwaje? Anasema alharbu bainana wa bainahu sijal, yanalu minna wa nanalu minhu. Mapambano baina yetu na yeye ni nipe nikupe, anatupiga tumpiga, ametupiga kwenye Badri tumempiga kwenye Uhud. Aasharafu nnasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Qultu bal du'afa'uhum. Watu wenye hadhi katika maono ya watu ndio wanaomfuata huyo au wale watu madhaifu? Akasema bali wale madhaifu wao. Wanazidi au wanapungua? Akasema bali wanazidi. Anartadi mmoja wao baada ya kuingia kwenye dini yake? Akasema hapana, hawaritaji. Unaona mwisho wa maneno ya Hiraklu, anarudi kwa Abu Sufyan kwamba nilikuuliza hivi ulinijibu hivi, basi kama ni kweli hivi jambo liko moja, mbili, tatu, nne, tano. Nilikuuliza kwamba mshawahi kumtuhumu uongo? Mkasema hapana. Nikasema mimi haiwezekani awe hawadanganyi nyinyi alafu aje leo amzulie Allah, hilo haliwezekani. Kama kwenye mazungumzo yenu ya kawaida hadanganyi, hawezi akaongopa juu ya Allah, hawezi. Hiraklu kafir, lakini ameuliza maswali, amejibiwa, akatasawar masala. Mwisho akamwambia, walau kana ma taquluhu haqqa fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Hiraklu, kama haya ulioniambia ni kweli, hukunidanganya, na aliweka mtego ili asimdanganye. Alimweka Abu Sufyan mbele, wale wenzake aliokwenda nao kawaweka nyuma ya Abu Sufyan, alafu akawaambia wale ambao wako nyuma ya Abu Sufyan, inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul fa in kadhabani fakadhibuhu. Nitamuuliza huyu kuhusiana na huyo bwana ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye maswali yangu kwake, akiniongopea nipeni ishara kwamba hapo kadanganya. Kamweka kwenye mtego mkali kabisa. Huoni nyuma wanafanyaje hawa watu? Na hakuna kitu wasichokipenda Waarabu wa mwanzo, al-Arab al-awwal, kama kutuhumiwa uongo. Kwa nipeni ishara, nipeni signal kwamba hapo hapana. Kwa kama paka akasema Abu Sufyan juu ya haya aliyomfanyia Heraklu, kwamba sijaona mtu mwerevu mwenye ujanja kama huyu jamaa ambaye hakutairiwa huyu. Amtukana kwa sababu, lakini azungumza kweli, ma raaitu adha. Akamwambia, haya unaoyasema kama ni kweli, huyo bwana atakuja kumiliki mpaka ardhi hii niliyoweka nyayo zangu mbili hizi hapa, kutakuwa chini ya miliki yake. Wazungumziaje Sham sasa hivi na Uislamu? Uislamu uko Sham. Sham kwa maana ile Sham ya zama za Rasul sallallahu alaihi wasallam, mjumuiko wa nchi nne: Syria, Lubnan, kadhalika al-Urdun, Jordan wa Filastin. Kote Uislamu, kote masahaba walifika radhiyallahu anil jami'. Amefanyaje Heraklu? Ametafakar. Kwa baadhi ya hawa walezi wasioifahamu haki, huenda wakaipiga vita haki kwa kuwa tu hawaijui na hawakutaka kukaa kutafakari. Yani mathalan, ukiambiwa hebu wanange masalafu, wawananga kwa lipi? Wazungumza kwa ubaya, wawazungumza ubaya kwa lipi? Yani manhaji yao kama manhaji yao ina ubaya gani? Waweza kawa wabaya baadhi ya watu wanaojinasibu na manhaji hiyo, hilo lao, lakini sio manhaji. Manhaji safi, an-naqi, tahir. Wakad yuadihi, na huenda huyu mlezi ambaye hafahamu ilmu akaipiga vita haki kwa sababu inakwenda kinyume na yeye, kama vile wale wazazi ambao wanachukia kuwaona watoto wao wakilazimiana na sunna. Zaza mwambia mwanae, mambo yote nataka, mambo yote, hiki kidevu chako hiki chaniudhi, hiki kidevu chako chaniudhi, ondoa kichaka chako cha ndevu. Hajui masuala, hajui kwamba hili ni pambo la wanaume, ndevu pambo la wanaume. Anasemaje mama Aisha radhiallahu anha? Subhana alladhi zayyana ar-rijala billuha. Ametakasika yule Allah ambaye kawapamba wanaume kwa ndevu, ni pambo letu. Bali ndevu ni sharia, ndevu ni sunna, ndevu ni agizo la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi zaidi ya tatu. Yani hata ingekuwa hadithi moja sikasema mtume, imetosha kwa Uislamu, lakini zaidi ya tatu. Abadilisha mtume uslubu wa amri, mara aseme zisameheni ndevu, mara aseme ziacheni ndevu, na yeye alikuwa na ndevu. Wasichukiaje ndevu? أخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون ألكو ونديه هارون نكتك منبي والله سبحانه وتعالى منبي هارون ديو أنباهم ثم محمد أمي وآيجي كتوكفاه أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. هاو ndio walioongozwa na Allah Muhammad, hawa ndugu zako katika mitume na manabii, ija uongofu wao. Harun tuambiwa alikuwa na ndevu, ija ndevu za Harun. na walikuwa wakijua kwamba mtume anasoma katika swala ya siria kwa kutikisika zile ndevu zake, kwamba hapa mtume anasoma. Bali alipokuja yule mtu kutoka mashambani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale Madina siku ya aljumaa, mtume yuko juu ya mimbar alayhi salatu wassalam, akasimama kwenye mlango wa msikiti akamwambia, ya Rasulullah, halaka az-zar'u wad-dar'u wa halakat al-mashiyah wa inqata'at as-subul, tuombee kwa Allah atuteremshie mvua, mimea imekufa, wanyama wamekufa, njia za kibiashara zimekatika, kutoa mazao huku kupeleka kule hakuna tena njia za kibiashara, ukame, tuombee kwa Allah. Rasul alayhi salatu wassalam akainua mikono miwili akiomba dua, na hii ni dalili kwamba khatib haombi dua kwa kuinua mikono miwili ila anapoomba mvua tu katika khutba. Si sunna kuinua mikono kuomba dua katika khutba, si sunna. Sunna ni kuinua kidole cha shahada wakati wa dua, isipokuwa wakati wa kuomba mvua khatiba anainua mikono. Kikatanda kiwingu cha mvua, mvua kali ikanyesha. Anasema Anas, mpokezi wa hadith radhiallahu anhu, mpaka tukaona mvua au maji ya mvua yatiririka kwenye ndevu za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye bado yuko juu ya mimba. Wa kharajna nakhudu fil ma, tukatoka ilhali twapandisha juu nguo zetu kwa sababu ya maji katika mji wa Madina. Wa dhalalna la nara shamsa sabta, kwenye riwaya jum'a, hatukuliona jua wiki nzima, mvua tu. Mahalu shahid, wameona ndevu za mtume za bugujisha maji alayhi salatu wasalam. Wazichukiaje mzazi ndevu zilizopo kwenye kidevu cha mtoto wako? Hii ni ile aljahl, kwamba mzazi huyu au mlezi huyu hana ile ilmu, kwa hiyo anaipiga vita haki kwa kuwa anakhalifiana nayo, bali huenda akamchukia mwanawe anayeshikamana na haki, anayeshikamana na sunna. Kwa mfano huu ambao tumeutaja, na wako hapa ambao baadhi ya wazazi wao hawapendelei kuwaona wanavaa vikanzu vifupi vifupi, na wanawatahadharisha kwa tahadhari, mimi nakuasa, mimi baba yako nakuasa, huo mtindo unakwenda nao si mzuri, utawekwa kwenye genge ovu, shauri yako, kuna Boko Haramu. Basi afahamu, achukia sunna kwa mwanawe, atamleaje mwana huyu? Mzazi mlezi anatakikana ayarifa ma fi asrihi min madhahib haddama wa tayarat fikriya munharifa fayarifa ma yantashiru bayna ash-shabab wal murahiqin min al mukhalafat ash-shar'iyyah. Wanasema katika kutaja sifa za mlezi aweje, wanasema atakikana mlezi ayajue na ayafahamu yale yaliyopo kwenye zama zake katika madhahibi hatarishi, madhahibi hatarishi haddama, zinazovunja alqiyam. Ajue kama kuna makhawarij, na ajue kutofautisha baina yao, na wasio kuwa wao katika mionekano. Hili lajulikana na baadhi ya makafiri leo hii, baadhi ya alkufari wanajua kwamba si kila anayefuga ndevu, si kila anayevaa kanzu fupi ana msimamo wa kigaidi. Wanafahamu baadhi ya alkufari, Kwa mzazi ajue madhahibi mbovu zinazoingia pia azifahamu, ili akishazijua na kuzifahamu ajue jinsi gani ya kuwakinga watoto wake. Lakini kadhalika mawimbi mabaya ya kifikra yanayokwenda kinyume na sharia, ili ajue yale yanayoenea na kusagaa baina ya vijana wao kwa wao, shabab, kadhalika almurahiqin, wale ambao kwamba wanakaribia baligh, vijana wanaokaribia baligh, kuna mambo gani kwenye jamii yanawaathiri, kuna vitu gani vibaya havitakikani viwe kwa vijana wao. Lazima mzazi awe mwelewu kuyafahamu haya. Katika hali ya mmomonyoko wa maadili, kuna mambo mengi kwenye mitaa, watoto wanakopi. Sasa kaingia mtoto wako amevaa bangili, anaingia mtoto wako amevaa kijiuzi fulani hivi kina kaure, ameingia mtoto wako amevaa hereni, amevaa cheni kaificha, anakuja mtoto wako amevaa suruali lakini kaishusha, ameweka wanaita katakei, anakatakei mwanao. Tayarat fikriya munharifa, kuna sehemu wanakutana hawa wanatunga nyimbo, mtoto wako ana dhamira na yeye atoe singo. Wewe mzazi wala huelewi mambo hayo, upo upo tu. Mtoto anaingia saa ngapi, atoka saa ngapi, nani marafiki zake? Inna fi samai tayran ismuha buqa'u, kwenye riwaya buja'u, inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Mzazi ayaelewe haya na ayafahamu, ili aweze kupambana nayo na kuwalea watoto wake katika adabu za kisharia. Hii ni sifa ya kwanza ya al-ilmu, na tumeona kinyume chake hutokea maafa. Sifa ya pili ambayo atakikana mlezi ajipambe nayo, awe nayo, al-amana. Al-amana, amana, kwamba mzazi ana amana na ameibeba ile amana inavyotakikana, masuulia ya amana hii awe ameyakubali. Na amana huingia maamrisho yote, maamrisho, kwamba kachukua maamrisho na amejiepusha na yale makatazo yaliyokuja katika sharia, katika upande wa ibada na katika upande wa miamala. Tutajuaje kwamba mtu huyu ana amana katika haya tunayoyasema? Tutajuaje kwamba huyu ana amana na amechukua hii amana? Makatika madhahiri ya kwamba huyu ameipokea hii amana, ayakuna almurabbi harisan ala adai alibadat, la kwanza, la tudhihirishia kwamba huyu kaipokea hii amana, kakubali masuulia haya, awe haris, anapupa katika hali ya kutekeleza ibada, kwamba anatenda ibada. Utamuamrishaje mwanao ibada kama wewe si mtu wa ibada? Yaani waanzaje? Kwa hiyo awe haris ala adai alibadat amiran biha aulada, kisha awe ni mwenye kuwaamrisha watoto wake, anafanya yeye na anawaamrisha watoto wake. Multaziman bishar'i, analazimiana huyu mzazi na sharia, fi shaklihi dhahir, katika muonekano wake, ukimuona ni mtu ambaye anashikamana na sharia katika mpaka muonekano. Na hili wala halijifichi, hafichiki huyu. Ukipanda kwenye daladala, konda anapotaka kuchaji pesa anakuita maalim. Kwa nini kakuita maalim? Kwa nini sikute oya? Oya, yaani kwa nini nakuita maalim? Kuna madhahar ameiona kwako, kuna alwaqar ameuona kwako, kwa kuwa umeshikamana na sharia katika muonekano wako wa dhahir, bal kadhalika wa batin. Ukiwa hivi wewe utakuwa ni kudwa, kudwa yani uswa, ruwaza njema, utaigwa nyumbani kwako, bali utaigwa kwenye jamii yako iliyokuzunguka, bali huenda ukapigiwa mfano mzuri. Lakini kadhalika katika yanayodhihirisha kwamba huyu kaichukua hiyo amana, apite katika maisha yake kwenye njia ya tabia njema na huluk zilizokuwa njema. Tabia, na hili kwa kiasi kikubwa limekosekana, huluk, tabia, maa alqaribi walbaid, kwa aliye karibu nawe uwe hivyo, na kwa aliye mbali uwe hivyo, katika kila hali na katika kila sehemu. Hubadilishwi na kubadilika kwa mazingira, kwamba ukiwa huku wa wahivu, ukiwa kule wa wavile, la. Haya ni katika sifa ambazo anatakiwa awe nazo almurabbi, mlezi. Ukifanya haya wataiga watoto wao kutoka kwako. Na watoto mara nyingi huathirika na wazazi wao zaidi, kwa kuwa ndio ambao huishi nao kwa kitambo kirefu. Ukienda kinyume na watakwenda kinyume kadhalika. Mfano mzuri wa hili anautaja al-Imam al-Lughawi al-Asma'i rahimahullah. Anasema katika beti yake, masha at-tawusu yawman bi'wijajin faqallada shakla mashyatihi banuhu فقال علام تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه فخالف صيرك المعوج وعدل وإن عدلت فنحن معدلوه أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. Maneno mazuri haya kutoka kwa al-Asma'i. Maana yake anasema, masha tawusu yawman bi'wijaji, siku moja ndege tausi alitembea kwa maringo, kwa madaha. Faqallada shakla mashiyatihi banuhu, wakaiga aina ya utembeaji wake ule watoto wake. Watoto wakawa wanamwiga baba. Baba akataka kuwakataza kwamba tabia mbaya imefanya. Faqala alama takhtaluna, akawaambia mbona, kulikoni haya majigambo? Yani kulikoni mwatembea kwa aina hii ya majigambo? Qalu, wakamjibu baba yao, badata bihi wa nahnu mukalliduhu, wewe ndiye ulianza kutembea hivyo baba, sisi twaiga tu. Ukitaka tusitembee hivi, fakhalif sayraka almu'wajja wa'dil, badilisha mwendo wako huo wa madaha na uwe unatembea sawa sawa. Ukifanya hivyo, na sisi tutabadilisha. ama tadri abana kullu far'in, kwani hujajua mpaka leo baba yetu kwamba kila mtoto, kullu far'in, kila mtoto kwenye mirathi, mtoto wa marehemu anaitwa far'a, far'ul warith, baba yake anaitwa al-asl. Ama tadri abana kullu far'in yujari bil khutwa man addabuhu, hujajua baba yetu kwamba kila mtoto, kila mtoto katika hali ya kutembea humuiga yule aliyemfunza. Wayansha unashi ulfitiani minna, na hukua mtoto anayekuwa katika watoto wetu wa kileo, ala makana awadahu abuhu, juu ya yale ambayo amezoeleshwa na baba yake. Kwa ukimzoelesha mazuri mwanao mapema na anayaona kwako, atakuwa hivyo kadhalika, na kinyume chake kwa kinyume chake. Na kufanya hivi kulazimiana na al-awamir katika hali ya kuichukua amana na kujiepusha na makatazo kwa sampuli zake zote, ukawa ni kudwa katika nyumba yako, huwa salah, ndiyo hali ile ya mtengemao. Na kutengamaa kwa mlezi ni sababu juu ya riaya ya Allah kwa wale wanaolelewa. Akitengamaa mzazi anaelea au mlezi anaelea, basi kutengemaa kwake ni sababu ya riaya ya Allah, kujali kwa Allah na kuwatazama wale walelewa. Naifahamu habari al-Khadir na Nabiullahi Musa alayhi salam. Wa amma al-jidaru fakana lighulamain yatimain fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan faarada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra. Ama ule ukuta ambao nimeitaabisha nafsi yangu katika kusimamisha jambo ambalo wewe Musa halikukupendeza. Na sababu ya kutompendeza Musa kwamba wameomba dhifa ya chakula kwenye kile kijiji wakagoma, watu wa kile kijiji hawakuwa waungwana, hawakuwapa. Wakati huo huo kwenye huo mji al-Khadir akaona ukuta una ishara ya kudondoka, akauvunja ili aujenge upya. Musa anaona kwamba wafanyaje ihsani kwa watu hawa wasiostahili ihsani. Amwambia sasa, wa amma aljidaru, ama ule ukuta ambao mimi nimejitutumua katika hali ya kuujenga jambo ambalo halikukufurahisha wewe Musa. Fakana lighulamaini yatimaini fil madina, ule ukuta ni wa vijana wawili hawajabaligh, mayatima wawili katika ule mji. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, na chini yake ule ukuta kulikuwa na hazina zao zimewekwa na baba yao, waje wazipate ukubwani wanapokuwa tayari wameshabaligh, akili zao zimeshapatwa na ar-rushd, wanajua kupambua mambo zuri na baya, wanalijua maslahi na yasiyo kwa maslahi wanajua. Wa kana abuhuma saliha, na baba yao wale mayatima wawili alikuwa ni mwema. Hivyo basi ule wema wake yule baba yao umekuwa ni sababu ya Allah kuwachunga watoto wake hawa na kuwahifadhia mali zao. Umeona, yani mlezi kubeba jukumu la amana, kwa maana kushikamana na al-awamir wa nawahi, tija yake haishii kwake, tija yake inakwenda mpaka kwa watoto wake. Wa kana abuhuma salih, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَفَنَيْجَ هَوْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, نَوَاغُوبِ wachele wale ambao lau taraku min khalfihim dhurriyatan dhaafa lau kama watatangulia wao kufa alafu wakaacha nyuma yao watoto wadogo madhaifu hawajijui wakawa wanawahofia vipi zitakuwa hali zao hao wafanyeje ili watoto wao wabaki salama na watakuwa wameshakufa Allah anasema washikamani na amana falyattaqullaha cha kufanya hawa wazazi walezi wamuogope Allah wamche Allah washikamani na al-awamir wajiepushe na an-nawahi fi kulli sha'ni min shu'unihim katika kila jambo katika mambo yao waliyakulu qawlan sadida na waseme maneno ya sawasawa waseme kuambia wenzi wao maneno ya sawasawa maneno ya uadilifu maneno yaliyonyooka maneno yatakayosibu haki maneno ambayo yako mbali na batili usimzungumze vibaya ndugu yako hili ni katika ile ambapo kwamba yataondosha hili litaondosha hili mdomo mcheni Allah chungeni midomo mcheni Allah chungeni midomo haya ni katika masaib makubwa makubwa yanayotusibu mpaka katika safu zetu mdomo ghiba namima usengenye maneno ya fitna ufitinishaji chokochoko umbea katika masaib min albalaya warrazaya illa man asamahu Allah wakati umekwenda mezungumza sifa mbili mebakisha sifa mbili ikiwa mbili zimechukua muda huu inshallah nafikiri kwa kuwa bado nipo tutaliwekea msikiti mwingine au msikiti huu mtakavyoambiwa na wenyeji wangu mtakapopangiwa na kina Sheikh Abu Muhammad Umar Sheikh Abu Muhammad Asmu na wengine katika asada jazakumullahu khairan wa barakallahu fi shiha baqalim